Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosu. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərləri ilə mikrofonla mən, Rövşən Əliyev. Xəbərlərdə. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Rəsul Quliyev Ukraynada Interpol xətti ilə saxlanıb. O, həbs təhlükəsinə baxmayaraq Bakıya qayıtmaq niyyətinin qəti olduğunu deyirdi.
Xeyr, mən çəkindirmiş, çünki mənim arxamda xat dayanırdı.
Azar şirkətinin rəhbəri onu gətirən təyyarəyə icazə verildiyini, amma şirkətin özünün Bakı uçuşundan imtina elədiyini deyir.
Biz buna icazə verdik. Bu da sübut olunur bu teleqram. 5 dəqiqədən sonra rəsmi cavab gəldi. Yenə eyni şirkətdən. Biz bu reisdə imtina edirik.
Amerika hərbçiləri İraqda 70 qiyamçının öldürüldüyünü bildirirlər. Türkiyədə iki güclü yeraltı təkan təşvişlərə səbəb olub. Nalçıq şəhərinə ötən həftəki hücumun məsuliyyətini boynuna götürməsi barədə Şamil Basayevin adına çıxılan bəyanat yayılıb. Avropa Birliyi quş qripinə qarşı dərman ehtiyatlarının yetərincə olmadığını bildirərək daha çox iş görməyə çağırır. Fransa Tacikistandakı əsgərlərinin çoxunu çıxaracağını bildirir. Bu günün xəbər başlıqları idi, indi isə günün əsas xəbərləri. Bugün Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Rəsul Quliyev Bakıya qayıtmaq istədiyini və Ukraynanın Simferopol şəhərində saxlandığını bildirir. Rəsul Quliyev Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Kənan Kazımoğluna telefonla qısaca onu deyib ki, təyyarə Simferopola inəndə onu Interpol xətti ilə saxlayıblar. Simferopol nəqliyyat polisinin hava limanı bölməsinin rəisi Andrey Ivansov, radiomuzun Ukrayna redaksiyasına müsahibəsində Quliyevin həbs olunmadığını, amma saxlandığını deyir. Telefon xətti yaxşı olmadığına görə bəzi sözlər anlaşılmır, amma polis rəsmisinin dediyinə görə iş aydınlaşdırılır, Azərbaycanla əlaqə saxlanılır, Interpol vasitəsindən onun sonrakı taliyi məsələsi həll olunur, əgər təsdiqlənsə tədbir görüləcək, əgər onu tutmağa yetərincə fakt olmasa, lazım olan istiqamətə yola salınacaq. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri müavini Elman Salayev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Quliyevin buraxılmasına yardım barədə Birləşmiş Ştatların və Ukraynanın Bakıdakı səfirliklərinə müraciət edilib. 10 ilə yaxın mühazirətdən vətənə qayıdan Quliyevi Londondan gətirən təyyarənin Krım paytaxtına inməsinin əvvəlcədən planlaşdırılıb-planlaşdırılmadığı bəlli olmayıb. Rəsul Quliyevi gətirən təyyarə Bakıya uçmağa cəhd edib ya yox. Bu məsələ hələ aydın deyil. Bugün səhər Rəsul Quliyev həmkarım Kənan Kazımoğluna telefonla verdiyim müsahibədə ölkəyə qayıtmaq niyyətinin qəti olduğunu bildirmişdi.
Deyir, mən çəkindirmiş, çünki mənim arxamda xalq dayanıbdır, amma bu rəsmi nümayəndələrin arxasında qanunu pozmaq. Bu görə də bu mənim qəti sürətlə narahat eləmir.
Rəsul Quliyev belə deyir, bugün Bakı Hava Limanında Rəsul Quliyevi həm hüquq mühafiz orqanları, həm də onun tərəfdarları qarşılamağa çalışırdılar. Telefonda müxbirimiz İlqar Rəsuldur. İlqar, Bakı hava limanından nə bilgi vardı? Rəsul Quliyevi gətirən təyyarə Bakıya istiqamət götürmüşdümü və ya inməyə çalışmışdımı, yoxsa ümumiyyətlə belə bir cəhd olmayıb?
Rövşən, gün ərzində bir neçə məlumat oldu təyyarənin gəlməsi ilə bağlı. İlk məlumat ADP funksioneri Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyevdən gəldi. Hava limanının yaxınlığına gələn jurnalistlərlə görüşən cənab Quliyev bildirdi ki, təyyarə artıq göydədir və təyyarədə Amerikanın, Almaniyanın və bir sıra başqa ölkələrin nümayəndələri ilə birlikdə Rəsul Quliyev gəlir. Amma bundan sonra uzun müddət gözlənilməsinə baxmayaraq heç bir konkret məlumat olmadı və nəhayət 16 radələrində məlumat gəldi ki, artıq təyyarə Bakıya yaxınlaşır. Sonra Azadlıq blokundan Şahin Nəcəfli bildirdi ki, təyyarə Bakı üzərində bir neçə dövrə vurub, onu enməyə qoymurlar. Ona görə də Rəsul Quliyevi gətirən təyyarə Tbilisi-də yerə inmək məcburiyyətində qalıb. Bundan bir müddət sonra yenə məlumatsızlıq oldu. Əslində məlumatlar var idi, amma müxtəlif mənbələrdən olduğuna görə dəqiq anlamaq olmurdu. Hansı mənbə daha da dürüst məlumat verir. Və nəhayət saat 18-də Azalın prezidenti Zahangir Əskərov jurnalistlərin qarşısına çıxdı və o rəsmi açıqlama verdi. Həmin açıqlamada bildirilirdi ki, Bakı vaxtı ilə saat 15-də Azala müraciət olunub İngiltərənin Lia Avia şirkəti, İngiltərəyə məxsus Lia Avia şirkəti tərəfindən. Müraciətdə Simferopoldan Bakıya uçuşa yerli vaxtından saat 18:45-də uçuşa icazə istənilib. Həmin müraciətdə o da bildirilmiş ki, təyyarə, həmin şirkətin məxsus təyyarə Rəsul Quliyevlə bərabər 5 nəfəri gətirir Bakıya. Cahangir Əsgərovun dediyinə görə Azal bu müraciətə müsbət cavab verib.
Cahangir Əsgərov işte.
18:08-də telegram getdi bu şirkətə, həm də Simferopol hava limanının trafik kontrolü, yəni ki, dispeçer službasına bu telegram verildi ki, biz icazə veririk bu təyyarə, yəni ki, təyyarənin içində Rasul Quliyev və onu müşahidə edən insanlar, cəmi 5 nəfər adam, Bakıya gəlməlidirlər saat 18:45-də. Biz buna icazə verdik. Bu da sübut olunur bu telegram. 5 dəqiqədən sonra rəsmi cavab gəldi. Bu yenə eyni şirkətdən kim bizə müraciət edir. Biz bu reisdən imtina edirik. Bugün biz gəlməyəcəyik. Yəni ki, reis bugün olmayacaq. Rəsmi məlumat bu şirkətdən gəldi.
Cahangir Əsgərov onu da bildirdi ki, o həmin sənədləri Rəsul Quliyevin vəkilinə və xüsusi nümayəndəsinə təqdim eləyibdi. Azalın prezidentinin sözlərinə görə Rəsul Quliyevi gətirən təyyarə sentyabrın 17-ci saat 10:35-də İngiltərənin Hamburg şəhərindən Simferopola uçurdu. Bu vaxtlarda onun dediyinə görə artıq təyyarə geri qayıtmağa hazırlaşır.
Yəni, rəsmilər Bakıya uçuş cəhdinin olmadığını deyirlər. İlqar, hüquq mühafizə orqanlarınla Rəsul Quliyevi qarşılamağa gəlinlər arasında bir insident oldu mu havalimanında?
Bu tür hallara rast gəlindi, çox da ciddi hadisələr deyildi, amma belə götürəndə insanlar gəlirdilər, bir qrup qadını əvvəlcə qarşısını aldılar. Çox adam olmasa da bir qrup halında gələnlərə qarşı oradan da zor təsbiq olundu. Onlar zordan maşınlara yerləşdirilir, hava limanının istiqamətindən uzaqlaşdırırdılar. Sonra deputatlığa namizədlərdən gələnlər oldu. Zəminə Dünyam Aliyevanı zordan götürüb maşına qoyaraq oradan uzaqlaşdırdılar. Və digər adamlar gəlirdi, onları da uzaqlaşdırırdılar. Amma bununla yanaşı müşahidə olunan başqa bir məqam var idi. Bu da o idi ki, uçuşa gedən adamların özləri kifayət qədər əziyyət çəkməli olurdular. Naxçıvana uçası olan bir nəfər adam sənədlərin biletini də göstərdi və şikayətlənirdi ki, onu havalimanına buraxmırlar, o isə uçmalıdır. Və digər adamlar isə uçmana gələn adamları aeroportdan, limandan xeyli aralıda, harada ki, yolu kəsmişdilər, orada saxlayırdılar. Onlar öz yükləri ilə maşınlardan, taksilərdən düşüb geçməli olurdular havalimanına. Bu cür hallar problemlər yaradırdı əhali üçün. Eyni zamanda ətrafı kifayət qədər güclü nəzarətə götürmüşdülər. Hətta nişanlı məsdirlər də çəkmişdilər ki, aeroporta heç kim yaxınlaşa bilməsin.
Çox sağ ol. Telefon xəttində müxbirimiz İlqar Rəsul idi. Rəsul Quliyev ölkəyə qayıtmadı, amma onu qarşılamağa bir xeyli adam çıxmaq istəyirdi. Tərəfdarları onu Bakı havalimanında böyük bir izdihamla qarşılamağı planlaşdırırdılar. Amma Bakıda həbslər xəbər gəldi. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Demokrat partiyasından verilən məlumata görə, dünən axşam və bugün azadlıq blokuna daxil olan partiyaların yüzlərlə üzvü həbs edilib. Saxlananlar Nizami rayon polis idarəsinə aparılıb. Saxlananlar arasında keçmiş Maliyyə naziri Fikrət Yusifov, Gəncə şəhər polis idarəsinin keçmiş rəisi Natiq Əfəndiyev, Fəhmin Hacıyev və Rəsul Quliyevin qohumları var. Saxlananlardan 40 nəfəri deputatlığa namizəddir. Onlardan bəziləri artıq 8-15 sutka müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Nizami rayon polis idarəsinin növbəti hissəsindən isə bugün səhər 80 nəfərin saxlandığını, araşdırma aparılandan sonra isə buraxıldıqlarını dedilər. Nizami rayon polis idarəsi növbəti hissəsinin əməkdaşı Akif Vəliyev. Akif Vəliyev, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən isə həbs olunanlar haqqında rəsmi məlumatın hazır olmadığını dedilər. Nazirliyin əvvəlki bəyanatında isə baş verə biləcək hadisələrə görə azadlıq blokuna daxil olan partiya rəhbərlərinin məsuliyyət daşıdığı bildirilir. Bugün səhərdən isə Bakıda ciddi təhlükəsizlik tədbirləri aparılıb. Milli Məclisin və dövlət idarələrinin bəzilərinin qarşısında hərbi maşınlar və hərbçilər toplaşıb. Söhbət elədiyim şəhər sakinləri bu cür vəziyyətin vətəndaşlar üçün narahatçılıq yaratdığını deyirlər.
Bir vətəndaş kimi şəxsən məni narahat edir. Mən istədiyim yerə normal gedə bilmirəm. Əzbəyov körpüsünün üstündə Neftçilər istiqamətdən gələn, Əhməd istiqamətindən gələn bütün yük maşınlarını saxlayırdılar, şəhər tərəfə girişinə qadağa qoyurdular.
Mərdə qaldım, adi insan görürəm.
Şəhərin girişlərində və hava limanına gedən yollarda məhdudiyyət var, yoxlamalar aparılır. Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə yoxlamalar hərbi hissələrdən birini öz başına tərk edən hərbçinin axtarışına görədir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Rəsul Quliyevi 100 milyon dollardan artıq neft gəlirini mənimsəməkdə günahlandıran Azərbaycan hakimiyyəti Bakıya gələrsə onu həbs edəcəyini bildirmişdi. Quliyev bu ittihamı siyasi motivlə adlandırırdı. 1996-cı ildən Birləşmiş Ştatlarda yaşayan keçmiş parlament sədri bu il noyabrın 6-sında keçiriləcək parlament seçkilərində deputatlığa namizəddir. Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramı davam edir. Birləşmiş Ştatların hərbiçilərinin bildirdiklərinə görə, bazar günü İraqda qiyamçı olmasından şübhələnilən 70 nəfər öldürülüb. Amerikanın döyüş vertolyotları və təyyarələri Ramadi şəhəri yaxınlığındakı iki kəndi bombalayıblar. Bu kəndlər sünni ərəb qiyamçılarının məscidini sayılır. Hərbi rəsmilər ölənlərin yaraqlı olduğunu deyirlər, amma bəzi şahidlər ölənlər arasında mülki sakinlərin də olduğunu bildirirlər. Bu bombardımandan qabaq, Ramadi yaxınlığındakı kənddə bomba partlamasından 5 Amerika əsgəri ölmüşdü. Həmin gün 6-cı əsgər bu kənddə öldürülmüşdü. Həmin toqquşmalardan qabaq şənbə günü İraqlılar konstitusiya referendumunda səs vermişdilər. Səs vermələrdə seçicilərin 60%-dən çoxu iştirak eləmişdi. İlkin hesablamalar konstitusiya layihəsinin keçəcəyindən sonra verir. Radikal Çeçen döyüşçüsü Şamil Basayev Rusiyanın Nalçik şəhərində xeyli ölümə səbəb olan hücumun məsuliyyətini boynuna götürüb. Çeçen qiyamçılarının istifadə elədiyi internet saytı bu barədə bugün Basayevin adından bəyanat yayıb. Basayev ötən cümə axşamı Qafqaz cəbhəsi adlanan qrupun 217 döyüşçüsünün Nalçikdəki 15 hərbi obyektə hücum çəkdiyini bildirir. O, Kabarda-Balkar Respublikasının paytaxtına bu hücum zamanı 140 təhlükəsizlik əməkdaşının öldürüldüyünü iddia edir. Yaraqlıların itkisinin 41 nəfər olduğunu deyir. Basayev bu itkini hücumdan qabaq təhlükəsizlik orqanlarına informasiyanın sızması ilə əlaqələndirir. Rusiya rəsmilərinin deyir siyasi təhlidi, onlar 92 İslam ekstremistinin öldürüldüyünü, hökumət qüvvələrinin itkisinin 33 nəfər, mülki əhali arasında isə 12 nəfər olduğunu bildirirlər. Basayevin adından yayılan bəyanatın həqiqiliyini təsdiqləmək mümkün olmayıb. Türkiyənin şərqində 2 zəlzələ təkan olub. Ögey dənizi sahillərində panikaya səbəb olan bu təkanlardan birincisinin gücü açıq Richter şkalası üzrə 5.7, ikincinin gücü 5.9 bal hesablanıb. Bir qədər fərqli hesablama da var. Yunan adaları Chios və Samos'da da zəlzələ hiss olunub. Mahis Əlizadə xəbər verir.
Ege dənizində bugün səhərdən başlayaraq günortaya qədər baş vermiş 5.6, 5.9 ballıq 3 zəlzələ İzmir şəhərinə təlaşa səbəb oldu. Verilən məlumata görə zəlzələdə həyəcana qapılıb balkondan sıçrayan 30 nəfər xəsarət almışdır. Kiçik şiddətlərlə davam edən zəlzələ ilə bağlı kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlama verən Boğaziçi Universiteti Kandilli Rəsədxanası Zəlzələ Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru Professor Gülay Barbarosoğlu İzmir körfəzindəki fay xəttinin aktivliyini davam etdirdiyini və bölgədə yeni zəlzələlərin yaşana biləcəyini söylədi. Professor Barbarosoğlu bölgədəki zəlzələlərin nadir hallarda Richter şkalasına görə 6 balı keçdiyini bildirdi. Kandilli Rəsədxanası Zəlzələ Araşdırmaları Mərkəzinin professoru Doğan Qalafat baş verməkdə olan təbiət hadisələrini zəlzələlər silsiləsi şəklində xarakterizə edərək bu silsilənin bir həftə davam edə biləcəyini söylədi.
Depremlərin oluş düzənlərinə baxdığımızda buradakı depremin, depremlərin gidişatını biz deprem dizisi, deprem serisi şəklində yorumlayabiliriz. Deprem diziləri zaman içərisində yaxlaşık hemen bir hafta devam edebilirler ve bunlar birbirlerine yakın büyüklükler üretebilirler. Bugün olan depremlerde bunları yaşadık. Depremlerin zaman içerisinde hem sıklıkları hem büyüklükleri azalarak bir müddet daha devam edeceği kanısındayım.
Jurnalistlərin suallarına cavab verən Kandilli Rəsədxanası Zəlzələ Araşdırma Mərkəzinin əməkdaşları Ege dənizində bugün baş vermiş 3 zəlzələni Pakistandakı zəlzələ ilə əlaqələndirməyin mümkün olmadığını vurguladılar. Mütəxəssislər Ege dənizində baş vermiş zəlzələnin Marmara dənizindəki fay xəttinə təsir göstərməyəcəyini, çünki iki ayrı bölgədəki fay xəttlərinin mənşəyinin fərqli olduğunu bildirsələr də, Marmara dənizindəki fay xəttinin aktivliyini nəzərə alaraq İstanbulun da qaçınılmaz görünən zəlzələyə hazır olmasının lüzumundan bəhs etdilər. Mayis Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Azadlıq Radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. Bugün Avropa Birliyi quş qripinə qarşı yetərincə antivirus dərmanlarının hazırlanması üçün üzv ölkələri daha çox iş görməyə çağırıb. Avropa Komissiyasının sözçüsü Filip Todd deyib ki, indiki dərman ehtiyatı birliyi qani eləmir. Birliyin Səhiyyə Komissarı bütün üzv ölkələri antivirus dərmanlar ehtiyat toplamağa və mümkün qrip pandemiyasına hazırlaşmağa çağırır. Todun sözlərinə görə, birlik üzvləri Dünya Səhiyyə Təşkilatının əhalinin dörddə birinə bəs edəcək qədər dərman ehtiyat toplamaq barədə tövsiyələrinə əməl eləməyib. Quş qripi virusunun H5N1 adlı mutasiyası öldürücü sayılır və Türkiyənin qərbində, həmçinin Rumuniyanın cənub şərqində həmin virus bir quş fermasında aşkarlanıb. 2003-cü ildən bəri bu virus Cənubi Asiyada 60 nəfəri və milyonlarla quşu öldürüb. Fransa Tacikistandakı qoşunlarını azaltmaq istəyir. Frans Pres agentliyi bu ölkənin düşənbədəki səfirliyinin hərbi attaşesi Frederik Peroni-dən istifadə gətirərək noyabrın 5-nəcən Tacikistandan 250 əsgərin, 6 döyüş təyyarəsinin və 2 yanacaq doldurma təyyarəsinin çıxarılacağını bildirir. Peroni Tacikistanda cəmi 150 fransız əsgərinin qalacağını deyib. 2001-ci ildə Əfqanistandakı beynəlxalq əməliyyatları dəstəkləmək üçün Fransa Tacikistanda öz kontingentini yerləşdirmişdi. Çinin pilotlu kosmik uçuşları idarə edən agentliyinin rəhbəri Tang Xiaoming bəyan edib ki, 2 nəfərlik kosmik heyətin sağ-salamat qayıtması ölkənin elm və texnologiya öncüllərindən olduğunu bildirir. Tang bu barədə astronavtlar Fei Junlong və Nie Haishang'ın kosmosdan qayıdışı ilə bağlı çıxışında deyib. Astronavt Fei əhvallarının yaxşı olduğunu deyib. Bu yaxşı səyahət idi. İşgüzar mühit əla idi, biz özümüzü yaxşı hiss edirik. Çinin dövlət televiziyası Shenzhou kosmik gəmisinin bir hissəsinin kosmosda qalaraq işini davam etdirdiyini bildirib. Sankt-Peterburqda Yəhudi qəbirstanlığında vandalizm törədilib. Bu, son 10 gündə ikinci belə hadisədir. Preobrajinski qəbristanlığında 50-dən çox qəbri daşının yıxılması ilə bağlı polis istintaqa başlayıb. Şəhərin Yəhudi icmasından Moşe Treskunov bu hadisəni təkrar baş verməsini qeyd edib və bunu ifrat həmçinin milli xarakterli əməldən soraq verən bir vandalizm kimi qiymətləndirir. İsrail hökumətinin bildirdiyinə görə Fransa və Britaniyadan sonra antisemit insidentlər ən çox Rusiyada rast gəlinir. Azadlıq radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərlərini Şahnaz Beylər qızı hazırlayıb.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Yeni siyaset bloku azadlıq bloku ilə saziş imzalamadan öncə təklif eləyir ki, vahid namizədləri müəyyənləşdirmək məqsədi ilə razılaşdırma komissiyası yaradılsın. Bu haqda qərar blokun oktyabrın 17-sində keçirilən toplantısında qəbul olunub. Yeni siyaset blokunun üzvü Milli Siqlal Partiyasının sədri Əli Əliyev deyir ki, onlar müxalifəti mümkün qədər daha çox dairədən vahid namizədlə iştirak etməsini istəyirlər.
Vahid namizədlərin müəyyənləşdirilməsi mexanizmi haqqında fikir mübadiləsi aparılması və bu haqda qərara gəlinməsi üçün razılaşdırma komissiyasının yaradılması məqsədi uyğun hesab edildi.
Əli Əliyev deyir ki, yeni siyaset bloku bu sənədi saziş xatirinə imzalamaq istəmir. İmzalanacaq sənədin praktik nəticəsini görmək istəyir. Onun qənaətincə, hər iki blokun bir dairədən ayrı-ayrı namizədlər irəli sürməsi müxalifətin şansını bir neçə dəfə azaldır.
Biz də sazişi saziş xatirinə yox, ümumi praktik müxalifət əməkdaşlığının müxalifət birliyinin əldə olunması üçün imzalamaq niyyətindəyik. Biz hesab eləyirik ki, müxalifət mövqeyini ortaya qoya biləcək bir münasibətlərin bərqərar olmasına ehtiyac var. Bu istiqamətdə də saziş bir mərhələdir.
Əli Əliyev, Azadlıq blokundan isə bildirirlər ki, yeni siyaset blokunun qərarından xəbərsizdilər. Ancaq onu müzakirə etməyə hazırdılar. Müsavat Partiyası Başqanının birinci müavini Vurğun Əyyub deyir ki, azadlıq bloklar arası yaxınlaşmanın tərəfdarıdır və bu izdən də onlar bəzi məqamlarda güzəşli gedə bilərlər.
Azərbaycan cəmiyyətində müxalifətin birgə fəaliyyəti ictimai-siyasi mühitin xeyir dərəcədə dəyişməsinə səbəb olar. Bu dəyişmək naminə güzəşlərə də getmək mümkündür. Amma bunlar mənim fikirlərimdir təbii ki, azadlıq blokunun rəhbərliyi, səlahiyyəti insanları toplaşıb məsələni birgə müzakirə eləməliyik.
Vurğun Əyyub. Yeni siyasət bloku Milli Hərəkat, Sosial Demokrat və Milli İstiqlal partiyaları tərəfindən yaradılıb. Azadlıq bloku isə Müsavat, Demokrat və Xalq Şöbəsi partiyası tərəfindən təsis edilib. Gəncə şəhərindən 15-ə yaxın millət vəkilliyinə namizəd barmağın mürəkkəblə işarələnməsi tələbi ilə ölkə başçısına, Milli Məclisə, Mərkəz Seçki Komissiyasına, ATƏT-in Bakı ofisinə, Avropa Şurasına və digər diplomatik missiyalara müraciət qəbul edib. Deputatların namizədlərin qənaətincə bu üsul parlament seçkisində saxtakarlığın qarşısını qismən də olsa ala bilər. Bu müraciəti imzalayanlar sırasında müstəqil namizədlərlə yanaşı Hakim Yeni Azərbaycan, Liberal partiyalarının və Azadlıq blokunun nümayəndələri də var. Belə bir müraciətlə ötən həftə Sumqayıtdan olan 20-dən artıq deputatlığa namizəd də çıxış edib. 15 saylı yasamal seçki dairəsindən Yeni Azərbaycan Partiyasının deputatlığa namizədi Gülər Əhmədovaya xəbərdarlıq edilib. Qərar Azadlıq və Yeni Siyasət blokundan olan namizədlərin şikayətləri əsasında çıxarılıb. Şikayət məktubunda deyilir ki, Gülər Əhmədova seçiciləri öz xeyrinə səs vermək məqsədi ilə şagirdlərə məktəb çantası paylayıb, yollara asfalt çəkdirib və abadlıq işləri aparıb. Dairə seçki komissiyasının üzvləri bununla bağlı seçicilərdən yazılı izahat da alıblar. Deputatlığa namizəd Gülər Əhmədovanın deyilənlərə münasibəti isə belə oldu.
Mənim qanunla deputat səlahiyyətlərimi heç kim məhdudlaşdırmayıb və mənə olan bütün müraciətləri deputat sorğusuna mən icra strukturlarına göndərirəm. Ona görə də burada heç bir qanun pozuntusu yoxdur. Amma şübhəsiz ki, mənim DSK-ya müraciətim var, digər aponentlərimlə bağlı. Gözləyirəm nə vaxt DSK onlarla bağlı bir qərar çıxardacaq.
Deputatlığa namizəd Gülər Əhmədova. Bugünə bu qədər. Marafon xəbərlərini Şahnaz Bəylər qızı çatdırdı.
Azərbaycan radiosunda seçki marafonu.
Dağlıq Qarabağda atəşkəs bağlanmasından 11 ildən çox ötsə də hələ də sursatçılar susmur. Müxbirimiz Səadət Aşıq qızının reportajı.
Ən çox maraqlandıran odur ki, işlədiyimiz ərazidə heç bir bizdən sonra heç bir ötürülmüş bir hər hansısa sursat qalmasın. Çünki biz hər birimiz dərk edirik ki, bizdən sonra həmin ərazidə mülki əhali işləyəcək.
5 ildən çoxdur ki, Azərbaycanın bəzi bölgələrində mina, partlamamış döyüş sursatı axtaran Elnur Qasımov tapdığı hərbi sursatların sayını da itirib.
Təzə-təzə tapdığımız sursatlardır, partlatdığımız sursatları sayırdıq, amma sonradan sayını itirmişik düzü. Çünki ona artıq vaxtımız yoxdur bizim.
Uşaqlıqda təyyarəçi olmaq arzulayan Elnur, mina axtaran kimi riskli peşəni seçməsinin səbəbi barədə belə deyir.
Mən özüm əsasən döyüş bölgəsi olan Füzuli rayonundanam və o problem bizə də daha yaxındır.
Azərbaycanın ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin Təlim və Keyfiyyətə Təminat Qrupunun rəhbəri Elnur Qasımov deyir ki, bu işə yeni qoşulanlara peşənin riski barədə əvvəldən məlumat verilir.
Biz onlara müxtəlif video materiallar göstəririk. Digər ölkələrdə, digər proqramlarda baş vermiş bədbəxt hadisələri, yəni o tanış edirik onları. Bəzən elə olur ki, artıq təlim müddətində bir və yaxud iki nəfər nadir hallarda olur, yəni təlim müddətində tərk edirlər və bunun özü də bir testi, psixoloji testi ki, onlar artıq bilirlər hansı addıma gedirlər.
Anamanın sıralarına isə qoşulmaq istəyənlər az deyil. Biz onlarla agentliyin Xanlardakı regional bazasında təlimçi Azər Hüseynovun dərsində söhbət edə bildik.
Bu gördüyümüz həmin dediyim tank əleyhinə tərkibi xüsusi formaya salınmış minadır.
Nəzər işə düşürsünüz?
Həmin mina TMK 2 tərkibi xüsusi formaya salınmış tank əleyhinə mina antina vasitəsilə işə düşür.
Təlimə yeni başlayanlar peşənin riskindən qorxmurlar.
Mülki şəxslər ziyanlıq çəkir, əksər hallarda sahələri təmizləmək üçün bu işi seçmişik.
Həvəsimiz var idi bu işə.
Ziyan çəkənləri görmüşəm kətdə keçirdə. Onu elə indi məqsəd qoymuşuq qabağımıza üçün gedək, oxuyaq, öyrənək, gedək təmizləyək, əhali ziyan çəkməsin.
Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin Anamadakı nümayəndəsi Jim Mackey hesab edir ki, Azərbaycanlı minaxtaranlar peşəkardılar və öz işlərinin ötəsindən bacarıqla gəlirlər. Elnur Qasımov isə deyir ki, onun arzusu Azərbaycanın torpaqlarını minadan, partlamamış hərbi sursatlardan təmizləməkdir və o, bir qarış torpaqda bu hərbi sursat qalana qədər peşəsindən ayrılmayacaq, həm özü işləyəcək, həm də öyrədəcək. Anamanın bu ilki hesabatına görə Azərbaycanın 15 min kvadrat metrdən çox minalanmış ərazisi təmizlənib. 6 mindən çox mina və partlamamış hərbi sursat zərərsizləşdirilib. Mina partlamasından isə 100-ə yaxın adam həlak olub və ya müxtəlif xəsarətlər alıb. Xanlardan Səadə Əqaqif qızı.
Günün iqtisadiyyat xəbərləri. Mikrofonda Maarif Çingizoğlu.
Gələn ilin dövlət büdcəsində ipoteka kreditləri üçün 20 milyon, əmanətlərin indeksləşdirilməsi üçün isə 40 milyon manat vəsait nəzərdə tutulub. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı gələn ilin əvvəlindən Azərbaycan dövlət rayon elektrik stansiyalarının müasirləşdirilməsinə 3 ilik güzəşli olmaqla 20 il müddətinə 115 milyon avro kredit ayırmağı nəzərdə tutur. Gələn il dövlət neft fondunun vəsaiti hesabına Oğuz Qəbələ bölgəsindən Bakı şəhərinə yeni su xəttinin çəkilişinə başlanacaq. Yeni xətt vasitəsilə Bakı təmiz bulaq suyu ilə təmin olunacaq. MP agentliyinin məlumatına görə icra müddəti 2 il başa gələcək layihənin həyata keçirilməsinə ən azı 100 milyon dollar vəsait tələb olunur. Oktyabrın 18-də Avstriya rəsmi şəxslərinin və 200 adamlarından ibarət nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfəri başa çatır. İndi də bu günə olan valyuta məzənnələri barədə. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə bu gün 1 dollar 4595 manat, 1 avro 5563, 1 rus rublu isə 161 manat olub. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Günün idman xəbərlərini isə Kəbiran Dilavərildən işləyəcəyik.
Oktyabrın 17-də futzal üzrə Avropa Çempionlar Liqasının qrup mərhələ oyunlarının startı verilib. Turnirdə Azərbaycanın ölkə çempionu Araz komandası təmsil edir. Qitənin 32 komandası 8 yarım qrupda mübarizə aparacaq. Arazın rəqibləri Hollandiyanın De Hommel, Belçikanın Crystal Noir və Bosniya-Hersegovinanın Karaka komandalarıdır. Oktyabrın 18-də Avropanın qadın voleybol komandaları arasında Çempionlar Liqasının oyunlarına start veriləcək. 12 komanda 2 yarım qrupda mübarizə aparacaq. Azərbaycanı Çempionlar Liqasında Azrail klubu təmsil edəcək. Komandanın baş məşqçisi Faiq Qarayev.
Çempionlar Liqasını kubuk Azərbaycana gəlməli. Çünki Avropa kubukunun kubuku tək qala bilməz. Mən bunun üçün qətiyyətlə deyirəm. Çünki o bir ildə bu görülən işlər bunun sonucu gələn il Çempionlar Liq.
Faiq Qarayev. Oktyabrın 18-də Azrail Bakıda Türkiyə çempionu Vakıfbank klubuna qarşı oynayacaq. Cavab oyunu isə gələn il yanvarın 17-də İstanbulda keçiriləcək. Basketbol üzrə Azərbaycanın çempionu Qala komandası isə Avropa top komandası turnirinə hazırlaşır. Komanda təlim məşqlərini Litvada davam etdirir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Efirdə Ülkə Rakib qızının 14-24 gənclik proqramıdır.
Qax Dövlət Kukla Teatrı İzmir şəhərində keçirilən 7-ci Beynəlxalq Kukla və Kölgə Teatrları Festivalında Qran Pri mükafatına layiq görülüb. Teatrın direktoru Nazim Mahmudovun sözlərinə görə, festivalda 7 ölkənin 13 kukla teatrı iştirak edib. Azərbaycanı təmsil edən teatr tamaşaçılara Tofiq Kərimin Quyruqsuz Ulaq əsərini təqdim edib.
Tofiq Kərimin Quyruqsuz Ulaq tamaşası ilə çıxış etdi. Festivalın qran pirinə layiq görüldü. Uşaqlar çox maraqla bizim tamaşaları dinlədilər.
İndi teatr bu tamaşa ilə Ağdaşa qastrol səfərinə hazırlaşır.
Noyabr ayında Ağdaşa getməyi planlaşdırdı həmən tamaşa ilə.
Nazim Mahmudov Qax Dövlət Kukla Teatrının noyabrda Türkiyədə bələdiyyələrin təşkil etdiyi müsabiqəyə də yeni tamaşa ilə qatılacağını deyir. Bakıdan Ülkə Rakif qızı.
Hava proqnozu. Bakıda və Abşeron yarımadasında əsasən yağmursuz hava gecə 15-20, gündüz 22-25 dərəcə istilik gözlənilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında bəzi yerlərdə yağış çiləyəcək, gecə 9-14, gündüz 22-27 dərəcə. Azərbaycanın qalan rayonlarında əsasən yağmursuz, qərb rayonlarında yüngül yağış, dağlarda gecə 7-12, gündüz 15-19, düzənliklərdə gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə istilik gözlənilir. Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır, sonda bu saatin xəbər başlıqları. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Rəsul Quliyev Ukraynada Interpol xətti ilə saxlanıb. O, həbs təhlükəsinə baxmayaraq Bakıya qayıtmaq niyyətinin qəti olduğunu deyirdi.
Deyir, mən təkindirmiş, çünki mənim arxamda xas dayanıbdı.
Azad şirkətinin rəhbəri onu gətirən təyyariyə icazə verildiyini, amma şirkətin özünün Bakı uçuşundan imtina elədiyini deyir.
Biz buna icazə verdik. Bu da sübut olunur bu telegram. 5 dəqiqədən sonra rəsmi cavab gəldi. Yenə eyni şirkətdən. Biz bu reisdən imtina edirik.
Amerika hərbçiləri İraqda 70 qiyamçının öldürüldüyünü bildirirlər. Türkiyədə iki güclü yeraltı təkan təşvişlərə səbəb olub. Nalçik şəhərinə ötən həftə hücumun məsuliyyətini boynuna götürməsi barədə Şamil Basayevin adına çıxılan bəyanat yayılıb. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Mən sizinlə sağollaşıram, amma verilişimiz hələ başa çatmayıb. Növbədə kontekst proqramıdır. Mikrofonda Elxan Nəsibli. Buyur, Elxan.
Rövşən, çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Hakimiyyət Rəsul Quliyevin gəlməyindən niyə belə narahat olur?
Hakimiyyətin içində ciddi ciddiyyətlər var və Rəsul Quliyevin gəlişi o ciddiyyətləri dərinləşdirə bilər.
Rəngli səslər. Niyə seçkidə pozuntudan şikayət edirlər, ancaq bu şikayətləri sənədləşdirməyə meyilli deyirlər?
Proses əvvəlki qaydasında deyilir, təbii ki, bu hüquq müstəvisində bunun bir savaşı atalıqsa, əksər seçki dairələrində seçkilərin məsələ ilə bağlı xeyli problemlər ortaya çıxa bilər.
Rəsul Quliyevin deməyinlə ki, Azərbaycana qaydaca, hökumət əvvəlcə elan elədi ki, Rəsul Quliyev gələn kimi tutulacaq. Bu da təsir eləməyəndə aeroporta yolları bağladı, yola qoşun töhtü, onlarla müxalifətçini həbs elədi. Mikrofonda Arifə Kazımova. Arifə, hakimiyyət Rəsul Quliyevin gəlişinə lazım olandan artıq reaksiya göstərmirmi? Hakimiyyətin bu qədər narahat olmasına səbəb nədir?
Elxan, ADP lideri Rəsul Quliyevin Bakıya qayıdışından hökumətin lazım olandan artıq narahat olduğunu düşünənlər çoxdur. Bu fikir həm müxalifət, həm hakimiyyət, həm də sadə insanlar arasında səslənir. Hətta hakimiyyətin bu olayı şişirtməklə səhv addım atdığını, onu qəhrəmana çevirdiyini deyənlər də var. Belə ki, bu şişirtmənin əks effekt verdiyi sadə insanlar arasında Rəsul Quliyevə rəğbətin artdığı da görünür. ADP lideri Bakıya dönmək qərarını verəndən dərhal sonra güc strukturlarının nümayəndələri bir-birinin ardınca bəyanat verərək onun həbs olunacağını bildiriblər. İlk olaraq Daxili İşlər Naziri Ramil Subov Rəsul Quliyev barədə həbs qəti imkan qərarının qüvvədə olduğunu və bu qərarın o Bakıya dönən kimi yerinə yetiriləcəyini dedi. Ötən həftə isə Baş Prokuror Zakir Qaralov üçün Bayıl təcridxanasında Avropa standartlarına uyğun xüsusi kamera ayrıldığını bəyan edib. Elxan, oktyabrın 17-sində Bakı hava limanına gedən yollar bağlanıb, nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılıb. Bunlar hökumətin Rəsul Quliyevin qayıdışına xüsusi hazırlıq gördüyünü göstərirdi. Hakimiyyətin ADP liderinin Bakıya qayıtması xəbərindən narahatlıq keçirdiyi ciddi arqument kimi görünür. Politolog Zəfər Quliyev ölkədə qeyri-rəsmi fövqəladə vəziyyət rejimi elan olunması təsəvvürünün yarandığını və əslində seçki prosesinin pozulduğunu deyir.
Əslində, hakimiyyət bir tərəfdən göstərir ki, böyük bir vahimə, qorxu içindədir. O, biri tərəfdən belə bir təsəvvür yaranır ki, belə bir hakimiyyətin içində hansısa bir çevriliş baş verir. Güc strukturları təşəbbüsü özəllərini alıblar. Nəzərə alsaq ki, seçkilərə 20 gün qalıqdır. Qeyri-rəsmi şəkildə əslində Bakı şəhərində komendant saatı hər bir vəziyyət elan olunubdur. Yollara, bütün yollar, kommunikasiyalar bağlanır. İləri ilə demək olar ki, bir nəticəyə gəlmək olar. Seçki prosesi, seçkilər də faktiki ölür.
Zəfər Quliyev, Rəsul Quliyevin Azərbaycana qayıtması ilə bağlı hadisələrin qabardılmasının əslində bu ölkənin imicinə ziyan vuracağını, beynəlxalq təşkilatların mənfi reaksiyasına səbəb olacağını deyir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından Sadiq Qurbanov isə ADP lideri ilə bağlı güc strukturlarının tədbirli tərpənməsini təbii sayır.
Mən də hesab edirdim ki, 100 nəfərin arasından onu tutmaq daha rahat və effektiv olardı, nəinki ora yığışan 1000 nəfər, 2000 nəfərin arasında. Mən də hesab edirəm ki, o ölkəyə bəlkə də gələrdi 10 gündən sonra telefona qramma 2 səhərsi günü ki, yəni insanların gözündə adiləşdirib sonra onu tutmaq olardı. Amma məsləhət belədirsə, qoy belədir.
Sadiq Qurbanov, siyasi cəmalçı Rauf Mirqədirov düşünür ki, hakimiyyət Rəsul Quliyevin qayıdışı ətrafında bu qədər ajiotaj yaratmamalı idi, bu bir taktiki səhv oldu.
Hər şey çox sakit etmək olardı. Yəni ki, Rəsul Quliyevin zaminə verilib buraxılması ilə bağlı ölkənin ki, çox nüfuzlu akademik müraciət etmişdi məhkəməyə ki, onlara zaminə verilsin. Yəni ki, Rəsul Quliyevi ölkəyə buraxmaq olardı. Onun ölkədən çıxıb getməməsi haqqında ondan yazılı iltizam almaq olardı. Rəsul Quliyevlə bağlı cinayət işi də davam edərdi. O istintaqın ifadələri də verərdi, yəni ki, könüllü olaraq. Eyni zamanda məhkəmə prosesinə hazırlıq gedərdi, əgər doğrudan da onun hərəkətlərində cinayət əməli varsa.
Rauf Mirqədirov. Oktyabrın 17-sində AXCP, Musavat və ADP-ni birləşdirən Azadlıq blokunun yüzlərlə üzvünün həbs olunması barədə xəbərlər yayılıb.
Arifə, bəs Rəsul Quliyevin imkanları nə qədərdir? O güclüdür ya hökumət zəifdir?
Elxan, söhbət elədiyim politologlar arasında ADP liderinin hazırda maddi deyil, siyasi təsir imkanlarının olduğunu deyənlər də var. Onun gəlişini müxalifətin digər liderləri üçün ümid işığı kimi qələmə verənlər də. Siyasi icmalçı Rauf Mirqədirov vaxtı ilə mərhum prezident Heydər Əliyevin komandasında ikinci şəxs olan Rəsul Quliyevin siyasi əlaqələri olduğunu deyir. Onun fikrincə, bürokratiyanın, məmurların bir hissəsi ADP liderinə meyillidir. Digər tərəfdən, Rəsul Quliyev mühacirətdə olan müxalifət partiyası partiyası lideri kimi insanlarda rəğbət doğurur. Rauf Mirqədirov deyir ki, Rəsul Quliyev postsovet məkanında ilk siyasi mühacirdir ki, hakimiyyət dəyişmədən ölkəyə qayıdır.
Ukraynada bu hadisələrin görəblə əzizinə, Gürcistanda, orada da bu cür siyasi mühacirlər vardı. Şvarnadze vaxtında, Moskvada yaşayan və xaricdə yaşayan onların heç biri hakimiyyət dəyişməmiş ölkəyə gəlməyə cəsarətlər çatmadı. Bu ilk addımdır. Bu ilk şəxsdir. Yəni ki, bu da müəyyən bir simpatiya sözsüz ki, cəmiyyətdə doğuracaq, sən elə proses elektoratında doğuracaq və siyasi hadisələrə müəyyən bir impuls verə bilər siyasi proseslərə sözsüz.
Rauf Mirqədirov hazırki dövlət nazirlərindən bəzilərinin Rəsul Quliyevlə müqayisədə daha güclü maliyyə imkanları olduğunu deyir. Politoloq Zəfər Quliyev də bu fikirdədir ki, Rəsul Quliyevin maddidən çox siyasi təsir imkanları böyükdür və o hətta hakimiyyət daxilində ziddiyyətləri dərinləşdirə bilər.
Hakimiyyətin içində, daxilində ciddi ziddiyyətlər var və Rəsul Quliyevin gəlişi o ziddiyyətləri dərinləşdirə bilərdi və doğrudan da hakimiyyətin daxilində ümumi xətti poza bilərdi və bundan doğrudan da hakimiyyət çox narahat idi. Lakin hakimiyyətin gördüyü indiki addımlar əslində Rəsul Quliyevin siyasi təsir imkanlarını daha da çox artırır və onu hətta həbs eləsələr belə Azərbaycanda mən bilən hakimiyyət üçün bundan sonra hansısa bir imitasyon kurs aparmaq, seçkini istədiyi kimi keçirmək və seçkidən sonra rahat siyasətini aparmaq çox çətin olacaq.
Zəfər Quliyev Azərbaycan müxalifətinin birləşdiyini, möhkəmləndiyini deyir və Rəsul Quliyevin gəlişinin müxalifətdə parçalanma yaradacağı fikrini qəbul eləmir. O, parçalanmanın hakimiyyətdə baş verəcəyini, iqtidarda qərbpərəst qüvvələrin Rəsul Quliyev faktorundan yararlana biləcəyini düşünür. Hakim Yapdan Sadiq Qurbanovsa deyir ki, Rəsul Quliyevin Azərbaycana qayıdışı iqtidarda deyil, müxalifətdə parçalanma yarada bilər.
Parçalanma ola bilər müxalifətin daxilində olar. Yəni, iqtidarın daxilində mənələ gəlir ki, heç bir parçalanma ola bilməz. Çünki iqtidar monolitdir, iqtidar elə 95-ci ildən bu təsir edirlər. 94-də bir, 95-də qiyam etməklə, hökumət üzvlərini qaçırmaqla. Yəni, Heydər Əliyev yığdığı komanda bugün İlham Əliyev başındadır. Təbii ki, bunun da içərisində müəyyən adamlar var ki, cəmiyyət bunu qəbul etmir.
Sadiq Qurbanovun fikrincə son prezident seçkisindən sonra tamamilə məhv olmaqda olan müxalif qüvvələr Rəsul Quliyevin fonunda dirçəlməyə ümidlidir. Elxan, baş prokuror Zakir Qaralov ötən həftə deyib ki, AXCP və müsavat liderləri Rəsul Quliyevin qayıdışından ictimai-siyasi sabitliyin pozulması üçün istifadə etmək istəyir, çünki onların uğursuz seçki qabağı kampaniyası göz önündədir. Rəsul Quliyev küllü miqdarda dövlət əmlakını talamaqda ittiham olunur. O, Azərneftiyaq zavodunun direktoru işləyərkən 117 milyon ABŞ dollarını mənimsəməkdə təqsirli bilinir.
Çox sağ ol Arifə, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Bu Azərbaycan gənclərinin səsi, Azəri Türk gənclərinin səsi, mənim səsim, sənin səsin, bizim səsimiz, millət, qulaq asın. Mənim səsim, sənin səsin, bizim səsimiz. Otlar yurdumuz, alov dolu nəfəsimiz. Millətimiz, mənliyimiz, ulay paroludu. Verdiyi səslər əriyə, tarixlərdəki buz qoru səsini. Bugün o sənin sərvətin, doğruya tərəf ol, dürüstlük sənin dövlətin. Səni seçdiyi şəxs, sabah ümid işığın. Bu səs haqqıdır, qocanın, cavanın və uşağın. Dırnaq arası bağlayaq bu proses əl. Çünki bugün vətənin ehtiyacı vardır hər kəsə. Boş verməlisən, bu cür vacib işi. Dünya göstərməməlidir, dövlət sənə vacib.
Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. İndi də rəngli səslər. İcra qurumları seçki prosesinə müdaxilə edirmi? Müxalifət bu suala həmişə hər cavabını verir. Ancaq MTK-ya şikayət olunurmu? Niyə seçkilərdə pozuntular olduğunu deyənlər bunu sənədləşdirməyə meyilli deyirlər? Yoxsa siyasi bəyanat bəs eləyir? Rəngli səslər proqramını Rövşən Əliyev aparır.
Rəngli Səslər verilişində görüşürük. Hər vaxtınız xeyir. Verilişimizin xəbəri. Yerli icra strukturlarının seçki prosesinə müdaxiləsi barədə Mərkəz Seçki Komissiyası çoxsaylı şikayətlər aldığını bildirib. Komissiyanın katibi Vidadi Mahmudlu çərşənbə günü komissiyanın iclasında bu barədə məlumat verib. Ölkə səviyyəsində icra qurumları, məsəl üçün Prezident Aparatı, yaxud Daxili İşlər Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi və başqa nazirliklər seçkilərə müdaxilə edirmi? Bu barədə müxalifətin seçki blokundan və ya ayrı-ayrı namizədlərdən Mərkəz Seçki Komissiyasına rəsmi şikayət gəlibmi? Mərkəz Seçki Komissiyasının başqa bir katibi Natiq Məmmədov Azadlıq Radiosunun müsahibəsində belə şikayətləri almadıqlarını deyir.
Xeyr, adı çəkilən və çəkilməyən respublika əhəmiyyətli icra qurumlarının heç birinin seçkilərə müdaxiləsi ilə bağlı Mərkəz Seçki Komissiyasına bu və ya digər formada müraciət daxil olunmur.
Bunu MSK katibi deyir, amma müxalifətin azadlıq blokunun seçki qərargahının rəhbəri Pənah Sin, ölkə səviyyəsində icra qurumlarının seçkiyə müdaxilə elədiyini deyir.
İcra hakimiyyətinin seçkilərə müdaxiləsinin ən əyani nümunəsi yerli icra hakimiyyəti orqanlarının və daxili işlər orqanlarının, həmçinin digər xidmət orqanlarının Azərbaycan müxalifətinin namizədlərinin rəsildiyi yerlərdə seçicilərlə görüşlərdən başlamış, konkret olaraq hakimiyyət nümayəndəsinin xeyrinə onların bilavasitə iştirakı ilə aparılan təbliğatda özünü göstərir. Və bu da 11 may tarixli prezident sərəncamında ortalığa qoyulmuş vəzifələrin yalnız deklarasiya və təbliğat hərəkəti olması bir daha istəyərək olur.
Ölkənin icra hakimiyyətinin seçki müdaxiləsini iddia edən təkcə Pənov Hüseyin deyil. Bu barədə başqa iddialar da birazdan dinləyəcək. Verilişimizin sualı. Seçkidə hüquq savaşı gedirmi? Sualları məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Qonağımız Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənovdur. Hafiz bəy, qanunda seçkilərə icra hakimiyyətinin müdaxiləsi qadağandır. Amma belə bir müdaxilənin olması barədə praktikada çox sayılı iddialar var. Yəni, ötən seçkilərdə bənzər müdaxilələr barədə hətta beynəlxalq təşkilatlar bəyanatlar vermişdilər. ATƏT biraz yumuşaq da olsa bu barədə bildirmişdi. Avropa Şurasının məruzəsində bu daha geniş öz əksini tapmışdı. Amma nəticə nə oldu? Seçkilərin nəticəsi tanındı. Buradan belə bir fikir çıxa bilərmi ki, qanunlar yox, praktika daha çox şeyi həll edə bilər?
Təbii ki, icra hakimiyyətinin müdaxilələri haqqında sizin verilişlərdə də deyildiyi kimi kifayət qədər müdaxilələr var. Məsələn, mən hesab eləmirəm ki, bu seçkilər əvvəlki seçkilərdən müsbət mənada o qədər də fərqlənir. Senari əslində eyni senari qaydasında gedir və mən məlumat üçün deyim ki, bugün dünən ATƏT-in uzun müddətli müşahidə missiyası da Azərbaycanda mərhələ-mərhələ müşahidələrin yekunlarını açıqlayır və həmən müşahidə missiyasının hesabatında da icra hakimiyyətinin seçkilərə müdaxilə məsələsi toxunulur. Hətta burada konkret bir fakt da göstərilir ki, 86 sayılı seçki dairəsinin, dairə seçki komissiyasının sədri məhz bu müdaxilələrə dözməyərək istifa verir öz vəzifəsini. Bu cür faktlar var və hazırda beynəlxalq müşahidə missiyasının hesabatlarında belə məsələlər qeyd olunur. Ancaq söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda seçki məcəlləsi hansı formada olsa belə, qanunvericiliklə icra hakimiyyəti strukturlarının bu proseslərə müdaxiləsi qadağan olunsa belə, Prezidentin 11 may sərəncamında məhz icra hakimiyyəti orqanlarına birbaşa seçkilərə müdaxilə etməklə bağlı göstəriş verilsə belə, proses onu göstərir ki, bütün bunlar formal olaraq əslində yerinə yetirilməyən məsələlərdir. Nə seçki məcəlləsinin, nə də sərəncamın müddəaları praktikada təcrübədə öz əksini tapmır. Proses əvvəlki qaydasında gedir. Təbii ki, bu hüquq müstəvisində bunun bir savaşı aparılsa, əksər seçki dairələrində seçkilərin məsələyi ilə bağlı xeyli problemlər ortaya çıxacaq.
Qonşu ölkələrin və yaxın ölkələrin iki dəfə belə təcrübəsi olub ki, nə qədər nəzarət olsa da, nə qədər müşahidəçi olsa da, seçkilərin nəticələri mübahisəyə səbəb olub Gürcüstanda, bir də Ukraynada. İndi Azərbaycan müxalifəti Ukraynadakı hadisələrdən örnək götürmək cəhdləri göstərir. Azadlıq bloku özünə narıncı rəngi seçib, Ukraynada baş verənlərin təkrarlana biləcəyinə açıq və ya gizli eyhamlar vurub, Ukraynada müxalifət məhkəmələrdə minlərlə iş qaldırmışdı. Bu işlərin həmin ölkədə keçilən seçkilərin nəticələrinin etibarsız sayılmasında rolu oldu mu, yoxsa sadəcə bu kütləvi aksiyalar məsələni həll elədi?
Əslində bir müşahidəçi kimi mən də Ukraynada keçirilən seçkilərdə iştirak etmişdim. Qısa müddətli müşahidə missiyası tərkibində idik.
Ukraynada söhbət çox sivil qaydada məsələlər, proseslərdir. Ukrayna müxalifəti və Ukraynada sağ müxalifəti dəstəkləyən digər partiyalar, o cümlədən azad seçkilər uğrunda mübarizə aparan vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları seçkilərin gedişi ilə bağlı, səs verməklə bağlı, seçkilərin nəticələri ilə bağlı kifayət qədər faktlar toplamışdır. Və bu faktlar Ukrayna seçki qanunvericiliyinə uyğun olaraq rəsmiləşdirilmişdir. Ukraynada seçkilərin nəticələri etibarsız hesab olunan vaxtı məhz Ali Məhkəmədə, yəni bu artıq bu savaş başlayanda kifayət qədər şikayətlər var idi. Hüquqi prosedurlar var idi ki, məhz Ali Məhkəmə həmin əsaslar üzrə, həmin şikayətlər üzrə seçkilərin nəticələrini etibarsız qanunsuz hesab edir və yeni seçkilərin seçilməsini cəzb edir. Yəni demək istəyirəm ki, Ukraynada baş verən proseslər ilk öncə hər şeyin hüquq müstəvisində tam hazırlanmasından sonra başa gəlir. Ancaq çox təəssüf ki, Azərbaycanda hələ seçki qanunvericiliyi, seçki sahəsində baş verən pozuntularla bağlı ciddi hüquqi savaş getirir. Yəni, bütün pozuntuların hüquq müstəvisində həll olunması, laf belə deyək, sabah narıncı inqilablar haqqında fikirləşən şəxslər bugün əllərdə kifayət qədər hüquqi dəstək tapmalıdır, hüquqi əsaslar tapmalıdır. Bütün bunlar da təkcə səs vermək günü yox, seçkilərin bütün mərhələləri üzrə baxıldı, baxılmadı məhkəmələrə və seçki komissiyalarına şikayətlərin verilməsidir. Yəni, sübut eləmək ki, bu seçkilər azad olmayıb, onun sübutu kimi artıq həm də bu şikayətlərin ortaya müvafiq orqanlara təqdim olunması lazımdır.
Mərkəzi icra orqanlarının seçkiyə müdaxiləsi haqqında Mərkəzi Seçki Komissiyası heç bir rəsmi müraciət olmadığını deyir, müraciətlərin lokal səviyyədə açdığını bildirir. Amma Azadlıq Seçki Blokunun namizədi Rauf Arifoğlu həm televiziya ilə çıxışlarında, həm də müsahibələrində deputat mandatını prezident aparatının satdığını iddia edir.
Həmişə olduğu kimi bu dəfə də müdaxilə var və bu müdaxilənin başında da prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Miltiyev dayanır. Bu da yenilik deyil, ənənəli bir demək qaydadır Azərbaycanın hakimiyyəti üçün və bunu mən bilavasitə də hiss edirəm. Mən özümün namizəd olduğum sabunçu 28 sayı sabunçu 3-cü seçki dairədə məsələn bilirəm ki, o yeri Ramiz Miltiyev və satıblar. O pulunu alıb və öz adamının orada keçməsi üçün bütün administrativ resursları işə salıb. Və bunu mən eyni qaydada deyə bilərəm, bir təxminən 30-a yaxın dairə üçün. Bu da ən azı o deməkdir ki, 30 dairədə seçkilərin demokratik keçirilməsi mümkündür. Çünki oranın pulu alınıb və oraya birbaşa mərkəzi icra aparatının müdaxiləsi var və müdaxilə bu proses indi də açıq şəkildə davam edir. İcra hakimiyyəti başçısına tapşırıq verilir, o yerlərə tapşırıq verilir, bələdiyyələrə göstəriş verilir, polisə göstəriş verilir və nəticədə seçki prosesinə oxşamayan proseslər baş verir.
Bunu Rauf Arifoğlu deyir, amma Prezident Aparatının İctimai-Siyasi Şöbəsinin müdir müavini Nazim İsayev belə bəyanatları köhnə priom adlandırır.
Köhnədən bu yayılmış bir priomdur. Nədir, deputat mandatları bu təyinatdır, nədir, baxmırlar bu seçki prosesi gedirindir. Kimsə efirdən nəsə bir bəyan edəcəkdir, bir başqası ayrı bir söz deyəcəkdir. Bunlara şərm verməli. Bilirsiniz, belə bu provokasiya yayan adamların belə deyək də, onlara uyğunlaşmaq lazım deyil. Buramız Mehdiyev niyə deyə mandat paylasın ki?
Hafiz bəy, burdan məsələnin iki tərəfi barədə sual vermək istəyirdim. Əgər belə bir iddia varsa, Mərkəzi Seçki Komissiyasına Ali İcra Orqanlarının müdaxiləsi barədə nəyə görə rəsmən müraciət olunmayıb? Yəni, bu nə ilə bağlı ola bilər? Elə yer gəlmişdən ikinci sual da verim. Əgər belə bir müraciət olmayıbsa belə, məhkəmə orqanları, hüquq mühafizə orqanları bəyanat əsasında bu işə qarışa bilərlərmi araşdırmaq üçün?
Əslində, məsələ burasındadır ki, Azərbaycanın ötən seçkilərində belə hallar təkrar olunur. Məhz indi də müəyyən söhbətlər gedir ki, müəyyən informasiyalar bildirilməsi başda ki, Mərkəzi İcra Hakimiyyəti nəinki seçkilərə qarşı, Mərkəzi İcra Hakimiyyətinin ayrı-ayrı nümayəndələr, Sağ Gömrük Komitəsinin sədri, Vergi Nazirliyinin rəhbərliyi, digər Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri ayrı-ayrı seçki dairələrinə təhkim olunur. Bu şəxslər həmin ərazidə seçkilərin hakimiyyətin iradəsinə uyğun keçirilməsini təmin etməlidir. Belə proses indi də devam edir, belə söhbətlər gedir. Hərçənd ki, son vaxtlar bu söhbətlər daha çox aktuallaşıb, Rauf bəyin dediyi kimi doğrudan da təkcə o 30 seçki dairəsindən söhbət gedir, bütün seçki dairələrinin bölüşdürülməsindən söhbət gedir. Ancaq məsələ burasındadır ki, Mərkəzi icra hakimiyyətinin seçkilərə qarışması elə dolayısı yollarla aparılır ki, görünməyən yollarla aparılır ki, onun faktlarla ortaya çıxarmaq çətindir. Yəni, məhkəməyə o halda, yuxarı seçki komitəsinin o halda müraciət etmək olur ki, konkret faktlar olsun, konkret əsaslar olsun, bu əsaslara seçkilərəsi müraciət etmək. Yəni, demək istəyirəm ki, konkret real faktların əldə olunması prosedurası özü çox çətin olduğundan, konkret olaraq həmin şəxslərin seçkilərdə iştirakı ilə, seçkilərə müdaxiləsi ilə bağlı iddia qaldırmağın hüquqi problemləri var. Yəni, ölkədə normal hüquqi dövlət olursa, qanunların ali əsləsi təmin olunsa, təbii ki, bu məsələləri çox asan şəkildə qaldırmaq olar. İndiki halda real faktları təqdim olmamda, onun məhkəmə qaydasında yaxud seçki komitəsi səviyyəsində həll etmək mümkün olmadığı halda, bu cür qaranlıq məqamların qaldırılması da kifayət qədər hüquqi problemlər yaradır. O ki, qaldı sizin dediyiniz kimi məsbatda gedən bu cür informasiyalar, məhkəmələr, hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən, seçki komitələr tərəfindən aydınlaşdırılması, bəli, bizim seçki qanunvericilik, istərsə də müvafiq qanunvericilik, belə deyək də, həm kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanun, həm cəza qanunvericiliyi belə deyək, bu qanunvericilik əsasında məsbatda gedən informasiyalar əsasında müəyyən iş aparıla bilər. Həm mərkəzi seçki komitəsində, həm prokurorluq səviyyəsində işin aidiyyatına uyğun olur. Yəni, mətbuatda gedən informasiyaların yoxlanılması, əgər həmin informasiyalar təsdiq olunarsa, müvafiq tədbirlərin görülməsi məsələsi var. Ancaq təbii ki, təkcə bu məsələ ilə bağlı yox, elə seçkilərdə baş verən kifayət qədər pozuntularla bağlı mətbuatda kifayət qədər informasiyalar gedir, və seçki komitələr tərəfindən, dərəklik müvafiq orqanlar tərəfindən bu məsələyə yanaşma olmuyor.
Bir qayda olaraq seçkilərdən sonra müxalifət, belə deyildiyi kimi ənənəvi müxalifət seçkilərin saxtalaşdırıldığını iddia edir. Bu barədə bəyanatlar verir və adətən şikayətlərin çoxusu Avropa Şurası kimi, ATƏT kimi təşkilatlara ünvanlanır. Bu təşkilatlar, yəni bir əsas istəyirlərmi onlardan, yəni sənədləşdirilmiş hüquqi faktlar istəyirlərmi, yoxsa bu cür bəyanatlar kifayət edir? Onların bəyanatlarını.
Seçkilərdə iştirak edən digər qüvvələrin, ayrı-ayrı namizədlərin, ATƏT seçkilərin müşahidəsinin həyata keçirilən digər müşahidə missiyasının müraciət etmələri bu təbii prosesdir. Çünki həmin müşahidəçilər də məhz öz monitorinqlərini həm də həmin məlumatlar əsasında formalaşdırırlar. Yəni bu məlumatların təhlil olunması, birləşdirilməsi sahəsində müəyyən nəticələrə gəlirlər. Yəni bir forma kimi, bir üsul kimi. Burada qeyri-adi bir şey yox. Ancaq məsələnin daha ciddi xarakteri ondan ibarətdir ki, bizdə baş vermiş qanun pozuntuları ilə bağlı birbaşa Mərkəzi Seçki Komitəsinə və digər hüquq-mühafizə orqanlarının müraciət etmə imkanları çox məhdudur. Ancaq mən onu da qəbul edirəm ki, bizim seçki prosesində ümumiyyətlə seçkidə iştirak edilən şəxslər məhkəmədə bu məsələnin qaldırılması daha yəni əlverişli, əmərəli nəticələr gətirib çıxara bilər. Seçki komissiyalarında məsələnin qoyuluşu, yəni qanunvericilik tələblərinə müvafiq olaraq daha səmərəli nəticələr gətirib çıxaraq bizdə bu imkanlardan istifadə olunmur. Hamı ümumi siyasi bəyanatlarla çıxışıdır. Mən bir daha təkrar edirəm. Sabah seçkilərin nəticələri ilə bağlı mübahisə ortaya çıxanda yenə də məzahir kanalı deyəcək heç bir şikayət daxil olmayıb. Yenə də hüquq-mühafizə orqanlarından deyiləcək ki, bizdə ciddi şikayətlər yoxdur. Ancaq müxalifət və siyasi bəyanatlarla iddia edəcək ki, xeyli pozuntular var. Bu gün, yəni sabah həmin pozuntuları sübut etmək üçün hər bir pozuntu barədə mən deyərdim, yuxarı seçki komissiyalarına, mərkəz seçki komissiyasına müraciətlər olmalıdır. Yəni heç olmasa, bunlar baxılmasa belə, belə müraciətlər olmalıdır ki, müxalifətin əsasında ciddi əsaslar olur. Mən çox istəyərdim ki, bizdə seçkilərin gedişi, seçkilərin nəticələri ilə bağlı bütün savaş hüquq müstəvisində həll olunsun və onun bir yolu da təbii ki, hüquqi savaşın açılmasıdır. Bizdə bu sahədə müəyyən hesab edirəm ki, geriləmələr var. Yəni, çatışmazlıqlar var, mən geriləmələr demək istəyirəm. Çatışmazlıqlar var. Ancaq mənə elə gəlir bunun bir obyektiv səbəbləri olsa belə, hətta burada seçkidə iştirak edən subyektlərin günahı bağlıdır.
Seçkidə iştirak edən bir subyekt də vətəndaşdır və əsas subyekt, amma seçkilərin saxtalaşdırılması ilə bağlı tutarlı iddialar elə həmin vətəndaşa aiddir, sıravi vətəndaşa, çünki onun əlindən səs verirlər. Yəni, təkrar səs vermə iddiaları var, bunu seçicinin əlindən eləyirlər. Büdcə təşkilatlarının seçkiyə qarışması iddiaları var və bunlar da sıravi seçicilərdir. Rəngli səslər verilişində daimi bölmə vətəndaş səsi. Müxbirimiz Jalə Mütəllimovanın götürdüyü kiçik sorğunu dinləyək, söhbətimiz davam edəcək.
Çalışdığımız iş yerində, belə deyək, rəhbərinin tapşırığı ilə mi deyək, hədəfi ilə mi deyək, səs verərsizmi siz?
Yox, mən məcburi səs vermərəm, yəni ürəyim kimi istəyir, ona səs verərəm.
Birinin sizin qarşınızda şərt qoyuldu ki, məsələn, ya işləyəcəksən, ya da gəlib bu adama səs verəcəksən.
Mən 18 ildə işləyirəm, elə bir şey rast gəlmədim.
Hansı liderdir yaxud şəxsiyyətdir ona səs vermək, o hökmən bilmək lazımdır onu mütləq. Kimdir o? Onun kimliyini bilmək lazımdır ki, mən səs versin.
Yəni, məsəl, kimliyindən asılı olmayaraq bir məsəl kimliyini səs verməksiniz?
Qətiyyən. Qətiyyən, qaranlıq məsələyə kimsə olmaz. Baxmayaraq, haqsızlıq da öyrü deyindir saat və insanlar da qaranlıq bir şəkildə yaşayır.
SPB rəhbərliyimiz dedi ki, onda qardaş, sənə yaxşı ol, mən sənin işdən çıxardıram. Onda?
O olsun, olsun, olsun, işi bıraxmaq lazımdır həmən. Əgər haqsızlıq və görə səni məcbur eləyirlər nəsə filan. O təbiidir, işi bıraxmaq lazımdır.
Xeyir verməm.
Bəlkə birdən sizi seçim qarşısında qoyarlar. Mən xarş edirəm ki, get bu adımı verir səsini.
Siz mən, əgər mənə elə seçim qarşısında qoysalar, mən əlbəttə ki, əqidəmi seçərəm və onların dediyini eləmərəm. İkincisi də ki, lap, burada başqa yollar da var. Qutunun başında məni kim görəcək ki, mən kimə səs verirəm? Onlarla elə anlaşıb da orada istədiyim adama səs verə bilərəm.
Ümumiyyətlə, mən elə yerə getmirəm.
Səs verməyə getmirsiniz?
Xeyir.
Niyə?
Çünki inanmıram.
Elə rəhbərliyə də belə deyəcəksin?
Bəli.
Birdən seçim qarşısında qoyar ki, səni məsələn işdən çıxardaram, işdən çıxardaram, onda necə?
Mənə gəlir ki, onun ixtiyarı çatmaz.
Yəni, işlədiyiniz yerdən əminsiniz bu cür deyirsiniz, yoxsa ki...
İşləyirəm özüm həkiməm əminəm. Mənə gəlir ki, heç kim mənə prikaz verə bilməz.
Ali təhsil müəssisəsinin rəhbərliyi gəlsə desə ki, uşaqlar, gedin öz səsinizi, məsələn, bax bu namizədə verin, konkret bir ad çəksə, verərsiniz səsinizi.
Xeyr, öz fikrimi kimədə ancaq ona verə bilərəm.
Bir də institutda nəsə problemi yaradar sizə.
Xeyr, bizim institutda da bir rəhbərliyi yoxdur ki, bizdən xahiş eləsin, gedin kiməsə, heç bir tələb qoymurlar bizə. Biz ancaq öz fikrimizlə hərəkət edə bilərik.
Xeyr, vermərəm.
Niyə xanım verməsiniz? Bir də siz seçim qarşısında qoyarlar ki, işdən çıxardacam səni və yaxud da nəsə belə bir probleminiz yaranır.
Öz xoşuma gələn, yəni özümün seçdiyim namizədə səs verərəm.
Sizcə bu belə hallar olurmu ki, insanları məcbur edirlər ki, get filan kəsə səs ver?
Mənə elə gəlir ki, olur. Olur, bəli. Çünki mən belə şeylər eşitmişəm. Amma özüm belə bir vəziyyətdə qalmamışam.
Heç vaxtım eləmərəm.
Sizcə belə hallar var ümumiyyətlə?
Bəlkə də var, vallahi mən o qədər onu yaxşı bələddə öyləm bu təşkilatlarından zəndən, amma mən onu sifarişlə heç bir şey vermək.
Bir təşkilat olmasın, özəl şirkət olsun. Yəni sizin çalışdırılış, məsələn, bir təşkilat, bir qurum hara olur olsun. Onun rəhbərliyi istədirsə ki, filan namizədə, məsələn, parlament seçkilərində səs verin, gedərsiniz ona.
Mən şəxsən, mən getmirəm.
Birdən işdən çıxartdılar sizi.
Sevdiyim adam var.
Birdən işdən çıxartdılar.
Çıxartdılar olsun da, gedək başqa bir iş taparım.
Yəni iş tapmaq asandı da.
Mənim əqidəm yox, iş tapmasam da. İndi onda nəyə yatar? Onda deyək, vətənə ataq çıxart edək. Hamımız əqidəmizə qulluq eləmək, fikrimizə oturuq durmaq, onda bir vətəndən çıxart edək.
Müxbirimizin keçirdiyi sorunu dinlədik. Başqa fikirlər də ola bilər. Sadəcə bir neçə vətəndaşın fikrini dinlədik. Verişimizin qonağı Büyük və İnkişaf Birliyinin sədri Hafiz Həsənov telefon xəttindədir. Hafiz bəy, seçkini saxtalaşdırmaqda, bundan əvvəlki seçkilərdə, seçkiləri saxtalaşdırmaqda daha çox büdcə təşkilatında çalışanları günahlandırıblar. Yəni, vətəndaş, sıravi vətəndaş büdcə qarşısında bir eləmi hüquqsuzdur, yoxsa sadəcə o imkanlardan tam istifadə edə bilmir?
Bilirsiniz, bugün Azərbaycanda 300 min iş yerlərinin açılmasından danışılır. Ancaq vətəndaş bu iş yerlərini real həyatlarında hiss etmir. Sovet dövründə pambıq planları, sosializm planları kimi bir beş illikdə, iki beş illik planın həyata keçirilməsi kimi statistik hesabatlar gedir. Ancaq real heç nə, real həyata çox, bunun çox az nəticələri görünür. Bütün təşkilatlarında işləyən şəxslər də bugün müəllimlər də, həkimlər də. Bir tərəfdən də minimum əmək haqqının qaldırılması, həmin büdcə təşkilatlarında işləyən şəxslərin əmək haqqının qaldırılması yolu ilə onları bir növ elə bağlayırlar bu məsələlərə. Real iş yerlərinin olmaması səbəbindən, olan iş yerlərini də itirmək qorxusundan məhz büdcə təşkilatlarında çəkinçən şəxslər dedi. Mən hesab edirəm bir hüquqşünasıyım bugün doğrudan siyasi hüquqlar baxımından büdcə təşkilatlarında işləyən şəxslərin hüquqları xeyli məhdud. Məsələn, onları məcbur edirlər hakim siyasiyasiya yazılmaqda. Onları məcbur edirlər bir sıra dövlət adamlarının taksi qarşılanma məsələsində. Onları məcbur edirlər taksi kiminsə şəninə, iməcizlərə çıxma məsələsində. Həm də onları məcbur edirlər ki, seçki hüquqlarından öz iradələrini bildirmək istifadə edilməsində.
Çox sağ olun. Rəngli səslər verilişində söhbətimiz başa çatır. Gələn həftənin elə bu günü rəngli səslər verilişində yeni suallarla üzləşənəcən. Sualları məndən eşitdirdiniz Rövşən Əliyevdən və suallarımızı Hüquq və İnkişaf Birliyinin sədri Hafiz Həsənov cavablandırırdı.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.